Ми раді вітати в нашій студії директора Інституту «Украеропроект», авіаексперта, який брав участь в підготовці даного дослідження, Кирила Новікова. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, пане Кириле, насамперед окреслімо сьогоднішнє становище української авіації, оскільки... Ну, ви певні прогнози в своєму дослідженні робите станом до 30-го року, так? Це за найкращих сценаріїв, як буде розвиватися. Але окреслимо спершу на даний момент, яке місце посідає в світі українська авіація, адже це та галузь...
Цивільна авіація.
Цивільна авіація, так, ми не говоримо зараз про військову, суто про цивільну. Адже, в принципі, авіація сьогодні в світі розвивається активно. Чи Україна витримує задані розвинутими країнами темпи?
Ви знаєте, Україна дійсно в тренді щодо авіації. Єдине, що можна стверджувати на 100%, це те, що динаміка пасажиропотоку і взагалі розвиток цивільної саме авіації в Україні зараз розвивається нечуваними темпами, на відміну від інших галузей інфраструктури. Щорічно пасажиропотік зростає на 25-36, от 15-16 рік, відсотків, і ми за цим показником випереджаємо багато країн навіть Європи. На жаль, це не відображається на стані інфраструктури. Стан інфраструктури авіаційна, аеропорти в першу чергу, так? Це, на жаль, ну, велика проблема на сьогоднішній день. І от ви згадали це дослідження, яке ми достатньо ґрунтовно готували з експертами Інституту майбутнього. Ми там вивели ряд, по-перше, проаналізували дійсний стан аеропортів, да, інфраструктури аеропортової. По-друге, ми показали прогноз і, власне, інструментарій, як до цього прогнозу нам дійти. Ну, ще хочу відзначити особливо важливий момент, що найбільшими темпами, і це природньо, буде розвиватися Київський авіавузол, ну, так званий, да, в якому...
Бориспіль.
Я би назвав це саме Київським авіавузлом, тому що не один Бориспіль, а й Жуляни. І для киян, в першу чергу, це два основних аеропорти, і для всієї України це...
А Гостомель ще є?
Власне, ми на 30-й рік ми от потенційно включили туди Гостомель. Ми могли включити, наприклад, і Житомир, який знаходиться в 102-130
Але ще в Білій Церкві кілометр. Так само є
звітні. Можна було включити і Біла Церква, тому що це теж оцей Київський авіавузол на відстані там до 130-150 кілометрів, що є нормальною практикою для світових авіавузлів. А ми включили в Гостомель. Чому? Тому що там, в принципі, на сьогоднішній день є все, окрім пасажирської інфраструктури. Та? Там є нормальний аеродром, там є працюючий персонал достатньо професійний і потужний. Ну, там нема пасажирської інфраструктури, термінала і дозволів здійснювати пасажирські операції. Це все може з'явитися, тільки потрібна оця стратегія, про яку останнім часом багато говорять, авіаційного, ну, розвитку авіаційної галузі.
А от, до речі, згадав я вислів Володимира Гройсмана після того, як з України пішов Ryanair, що, зокрема, пішов він через те, що в Україні немає комплексного бачення стратегії розвитку власне аероструктури. От наскільки це відповідає дійсності, на вашу думку, і коли така структура може з'явитися, якщо власне почати над нею працювати вже зараз?
Я би сказав, що не зовсім от чітко пан прем'єр-міністр, мабуть, висловився, тому що стратегія так чи інакше, вона складається з багатьох факторів. На сьогоднішній день у нас є розуміння стану аеропортів. Немає, на жаль, дійсно в комплексі прописаної стратегії розвитку аеропортів. Но є програма, яку затвердив Кабмін на початку 2016 року, яка називається «Розвиток аеропортів до 2023 року». Це така подібна програма і попередньою владою розроблялася. І там теж були певні інструменти відродження там, да, розвитку авіації. Но найголовніше, що не було реалізовано ні тоді, ні поки що зараз, це залучення інвестицій в розвиток інфраструктури. Тобто будь-які програми, ці гасла, да, вони мусять бути підкріплені чіткими інвестиційними потоками. Звідки джерело, як інвестору відбити потім витрачені кошти, чи це державний інвестор, чи це державно-приватне партнерство. От це головне і ключове. Якщо уряд знайде відповідь на ці питання, то нічого неможливого нема. Аеропорти – це те, що позиціонує країну, будь-яку країну, з найвищих, ну, в світі найкращих країн. От
я дивлюсь на вашу графіку, яку ви підготували в рамках проєкту, і справді Бориспільський аеропорт лідирує серед провідних аеропортів за часткою зростання. Так, зростання, згідно з вашим графіком, 18,8% зростання пасажиропотоку. Але, якщо казати про загальну частку пасажирів, так, на світовій арені, то Бориспіль це 1,5%, а, скажімо, лондонське Хітроу це майже 14%. Шарль де Голь в Парижі 12%. От чи є перспектива Києва, київського цього вузлу, ставати, ну, певним таким міжнародним хабом, пересадковим, можливо, або що між Європою та Азією?
На сьогоднішній день аеропорт Бориспіль чи не єдиний в Україні, який має внутрішньо розроблену стратегію, яка переглядається що 2 роки умовно. Згідно цієї стратегії, вже останні років 5, будемо говорити, він розвивається саме за моделлю хабового аеропорта. Аналог таких аеропортів – це турецький Стамбул і найближче, маю на увазі, і Варшава, Польська.
А в чому, перепрошую, відмінність хабового від нехабового?
Власне, основний акцент хабового аеропорта, левова частка всіх пасажироперевезень – це транзитні пасажири. Це ті пасажири, які не прилітають в Україну, але користуються інфраструктурою, створюючи, скажімо, дохід додатковий неавіаційний для аеропорту. І аеропорт тому зацікавлений збільшувати частку. Тому що це, умовно так, на простій мові, це легкі гроші. Людина прилетіла, потратила гроші в терміналі, очікуючи другий рейс, і вилетіла. Це живі гроші, які аеропорт заробив. Так от, саме по цій технології, стратегії розвивається аеропорт, і попереднє нинішнє керівництво це розуміє, підтримує і буде, скажімо, збільшувати обсяги транзиту. Але, звісно, неможливий транзит без базового авіаперевізника. От, в світі інакше не існує модель перевезень. Якщо немає сильного базового авіаперевізника, в нашому випадку у нас є теж такий авіаперевізник.
Ви про МАУ говорите?
Ну, фактично, да. Тому що
він є сильний, чи він не є сильний?
Мова, ну, це все відносно. Сильний не в плані сили фізичної, а сильний в плані прибутків державному аеропорту. Він дає прибутки державному аеропорту. 1,5 мільярда чистого прибутку за минулий рік. Це єдиний такий значний успіх.
І користується значними знижками.
В аеропорт. Ні, я маю на увазі прибуток державного підприємства аеропорт. От. Це треба розуміти, це дуже такий ключовий показник, що інші аеропорти, вибачте, хіба що не дотаційні, всі інші разом взяті. Аеропорт Бориспіль – ні. Щодо знижок, якщо ви вже в цю площину переводите, от буквально вчора чи от на днях, да, повідомлення АМКУ, точніше їхня відповідь на запит, як не дивно, журналістів закордонних, що вони ініціювали розслідування, і воно, я так розумію, ще триває, але АМКУ вже дозволяє собі коментувати навіть це розслідування, в якому йдеться про нібито незаконне надання от, власне, цих знижок базовому авіаперевізнику. Наскільки я розумію, мова йде в даному випадку про ті знижки, які були надані, зафіксовані в договорі ще до Майдану, ще при, скажімо, попередній владі. Але договори визнаються чинними, і вони виконуються так чи інакше. Тобто, і, мабуть, скоріш за все, я так розумію, що за відміну тих діючих договорів передбачені банально санкції. І тому розірвати їх аеропорту невигідно в плані того, що вони, скоріш за все, втратять гроші. Але, знову ж таки, скоріш за все, йде мова про старі договори. Чого? Ті, що зараз, я буквально доповню, ті, що діють зараз по знижках, вони викладені в публічний доступ. Це була одна з вимог суспільства і всіх, хто слідкує за публічністю державних підприємств. Вони викладені в публічний доступ. Всі авіакомпанії можуть ознайомитися і розуміти, за що вони отримують знижки.
Кирил Новіков в студії програми «Громадська хвиля». Я нагадаю, телефон в студії. Ви можете телефонувати, ставити запитання або висловлювати свої думки. 0800 750 490. 0800 750 490. Телефонувати до нас в студію можна безкоштовно, як з мобільних, так і зі стаціонарних телефонів. Пане Кириле, коли можемо очікувати на прихід якісних лоукостерів в Україну? І з якими чинниками це насамперед пов'язано, і в які аеропорти вони зможуть прийти?
В усьому світі давно працює і економічно вигідна для всіх сторін модель, коли лоукост авіакомпанії, знову ж таки, треба, мабуть, визначитися з термінологією лоукост авіакомпанії, але це тема, мабуть, окремого ефіру. Ну, уявімо, що це просто дешевий у всіх розуміннях перевізник, який тільки тебе везе, і все, більше нічого. Да? От уявімо, що модель така, от авіакомпанії, вона передбачає мінімальну витратну частину для себе від аеропорта. Хто може дати таку мінімальну витратну частину? Мабуть, аеропорт, який знаходиться не в ключових містах або місцях поруч зі столицями, поруч з ключовими, але не в ключових містах. Да? Це може бути той самий Гостомель, Біла Церква, Житомир. На мою думку, Житомир – один з таких дуже серйозних потенційних для лоукостерів аеропортів. Це перша така важлива теза для лоукостера. І, звісно, це гнучка тарифікація, пов'язана з тим, що аеропорт обслуговується за авіакомпанія лоукостер обслуговується за мінімальними тарифами. І це теж, знову ж таки, питання до аеропорту. А може він дати ці тарифи? Якщо не може, але місто перспективне, уявімо, ну, таке, як Львів, туристичне, то практикується також в світі дотація. Дотація авіакомпанії, ну, до авіакомпанії з боку, наприклад, міської влади, яка компенсує частину витрат
авіакомпанії цієї.
Авіакомпанія, яка привозить, генерує цей пасажиропотік для міста.
І містові вигідно, бо приїжджають туристи.
У нас ще така, для туристичного, якщо аспекту взяти, от лоукостери, вони добрі чим? Добрі тоді, коли генерується великий пасажиропотік. Тому що місто тоді може конвертувати прибутки в інфраструктурні проєкти, в тому числі в аеропорту.
Ну так все-таки, коли нам очікувати появи виходу на наш ринок таких лоукостерів?
Я навіть доповню колегу. От з приводу, ми вже згадували Ryanair. От Ryanair, вона пішла практично не зайшовши. От пан міністр інфраструктури Володимир Омелян навіть сказав, що він кістьми ляже і, власне, Ryanair поверне. От якщо все-таки кісток міністра не вистачить на те, щоб повернути, чи є якісь інші перспективи, окрім Ryanair, зайти в Україну і справді забезпечити ціни, наприклад, от ті там по $19 за квиток, про які Ryanair обіцяла?
Ви знаєте, з приводу лягати кістьми, то, мабуть, слідом за паном міністром нашим має лягати кістьми Тереза Мей, тому що вчора пройшла новина, ніби як офіційна, що Ryanair може вийти з британського ринку в 2019 році. І це говорить просто про те, що компанія агресивна. Агресивна, і вона таким чином, ну, можливо, схиляє до співпраці. Це треба визнати. Я думаю, що не дарма, скажімо, кращі, на мою думку, одні з кращих менеджерів працюють в наших державних аеропортах, які розуміють, власне, що, ну, скажімо, це може і таким чином обернутися негативно для аеропорту. Щодо
інших лоукостерів.
Щодо інших лоукостерів, вони були насправді. Вони були. Навіть, ну, той самий Візер, ми ніколи не спишемо його. До речі, згадайте випадок, коли Візер пішов перший раз з України. Коли ще, як кажуть російською, нічого не предвіщало біди. Ну, вони вирішили, що той пасажиропотік їм недостатній. І в один прекрасний день, я встиг на той час скористатися близько там 5 разів Візером, мене все влаштовувало. І вони в один прекрасний день просто пішли, ліквідувавши українську доньку. Ніхто не застрахований, що Ryanair може те саме зробити. Або хтось інший. Коли у нас з'являться подібні авіакомпанії, вже так, як кажуть, надовго, то це треба розуміти, що палка в двох концах. Тобто у нас інфраструктура не готова. Якщо вже не хочуть або не виходить зайти в такі столичні аеропорти, та, або в зв'язку з тим вони і у Львів чомусь не захотіли заходити, та, хоча, в принципі, там ніхто ж не відмовою не писав. Переговори продовжуються, перемовини. Коли буде готова інфраструктура, я вважаю, тоді не тільки Ryanair, а і інші поважні авіакомпанії, в тому числі лоукостери, підуть в Україну.
Віктор, перепрошую, Кирило, ви сказали, що не готова інфраструктура. Ви досліджували в своєму аналітичному звіті орієнтовно 20 аеропортів, які на сьогодні в Україні існують. Та після радянських часів було 50, на даний момент можна нарахувати орієнтовно 20. От з них скільки аеропортів є з готовою інфраструктурою, з готовими якісними смугами, з якісним транспортним сполученням і так далі, і так далі. І на скількох, зрештою, нам потрібно зосередитися? Там розвивати 3-5 якісних аеропортів чи 8-10?
Дивіться, аеропорти дійсно, ну, ми зараз там їх розділили навіть на декілька категорій. Ясно, що у нас є всім відомі діючі і добре зроблені аеропорти, ми про них не говоримо. Ми говоримо про ті аеропорти, які перспективні і потребують уваги великої. Да, дійсно, я вважаю, що в кожному регіоні має бути, ну, регіони, знову ж таки, треба розділити, мабуть, і Україну в якомусь розумінні на такі регіони. Якщо візьмемо південний регіон, західний регіон, Київський центральний, таким чином приблизно, то в кожному аеропорті регіоні має бути принаймні два, а бажано три крупних аеропорти. Один з них може працювати по якійсь хабовій моделі, а переважна більшість мають працювати зі всіма авіакомпаніями. Тобто, умовно кажучи, оці критично необхідна мінімальна кількість аеропортів в Україні на сьогоднішній день близько 10 вже мали би бути протягом 5 років готові до заходу будь-якого типу авіакомпанії, будь-якого. Для цього потрібно в одному місці зробити аеродром, як в Одесі, там новий прекрасний термінал, але там смуга, яка, вибачте, вже по ній скоро і машинам не можна буде їздити. В іншому місці навпаки, як в Житомирі, термінал новий, нема смуги, треба реконструювати. Та? І так в кожному місті, в кожному аеропорту є свій нюанс. Відповідно, інвестування в цю інфраструктуру конче необхідно.
От, до речі, ми заговорили про інфраструктуру, а я хотів трошки перевести розмову якраз в перспективи самого зростання пасажиропотоку. Тому що, здається, на 2017 рік було дослідження, що літає кожен 20-й українець. Так? І зважаючи, що в нас там приблизно майже 12 мільйонів пенсіонерів, так, з середньою пенсією там 1800 з копійками, тобто які вже, очевидно, не будуть в більшій мірі клієнтами, наприклад, авіакомпанії. І авіакомпанії, коли заходять на український ринок, вони ж, відповідно, це все теж прораховують. Плюс середній розмір заробітної плати українця. От наскільки всі ці моменти пов'язані з взагалі бажанням лоукостерів або інших авіакомпаній заходити на український ринок?
На жаль, на сьогоднішній день українці дійсно не платоспроможні в плані авіаційних перевезень себе по Україні або за кордон, для відпочинку, для роботи. На жаль, так є. Якщо згідно планів зростання економіки України, на сьогоднішній день ми інвестиційно вже більш привабливі, там згідно звіту Європейської бізнес-асоціації, це є передумова того, що буде зростати валовий внутрішній продукт, і, відповідно, українці трошки багатшатимуть, так, всі ми. Це вже веде, наприклад, 1% зростання ВВП веде до 4% приросту пасажиропотоку. Це статистика, яка підтверджується різними країнами у всьому світі. Таким чином, що от коли ми, скажімо, станемо загалом багатшими, але це тільки одна сторона медалі. Друга сторона медалі – це от взаємодія бізнесу влади по стимулюванню заходу нових авіакомпаній. Тим більше в економіку країни, яка розвивається, як ми. Коли у нас буде діалог бізнесу влади, включно там з експертним середовищем, з громадськими організаціями, які випрацюють цю ідеальну модель співпраці, тоді у нас буде можливість, наприклад, авіакомпанія заходить, нова, яка має декілька літаків. Ну, мінімально в Україні два треба мати літака, щоб почати літати. Звісно, авіакомпанія на цьому не заробить нічого, вона буде в мінус працювати. От тоді спрацьовується ефект масштабу. Ну, щоб купити більше літаків і краще обслуговувати, да, більше рейсів збільшувати і так далі, їм потрібні кредити. В Україні нема кредитної лінії, вони змушені купувати літаки. Якщо вони купують літаки і привозять в Україну готовий літак, вони мусять його розмитнити. Це ще 20% ПДВ і так далі. Оці проблеми, вони не обговорюються. А потім призводиться це до того, що у нас політичні чвари, що у нас бізнес посварений з владою, і ми не можемо дати ради ні з тарифами, ні з умовами для цього бізнесу авіакомпанії як перевізників, ні з дешевшими квитками для пасажирів. Тобто в кінцевому випадку страждає пасажир, тому що кожний цей додатковий витрат авіакомпанії перекладається на тариф, які вони закладають.
Ну, власна ситуація з Ryanair якраз, очевидно, і слугує прикладом того, що у бізнеса і у влади якогось от потрібного діалогу, на жаль, немає. Він не налагоджений. І якщо така ситуація, наскільки взагалі вигідно тому ж самому аеропорту Бориспіль, щоб до нього заходили інші, окрім МАУ, наприклад, перевізники? Наскільки вигідно, наприклад, іншим аеропортам, тому ж самому Львову, от просто як державні організації. Можливо, їх влаштовує все. От в них літає мало, і їм цього цілком достатньо. Вони не потребують чогось більшого.
Розумієте, я все ж таки не є представником аеропорту Бориспіль, тому сказати їхню логіку мені складно. Я можу визначити з технічної точки зору, наприклад, у керівника є контракт, в якому написано, що він мусить дбати за прибутковість свого підприємства. Наприклад, за збитковість або втрату частини прибутку, як у випадку з заходом Ryanair в Бориспіль, це буде втрата частини прибутку. З часом вона, можливо, і конвертується в великі надприбутки, да? Но гарантувати цього Ryanair не може. Але буде втрата частини прибутку в зв'язку зі зниженням оцих тарифів базових аеропортових зборів. тоді керівник, звісно, дивиться, що йому, можливо, ну, невигідно таким чином розвивати підприємство, що в кінці 2017 року буде від'ємна динаміка. Він, можливо, таким чином вважає. В аеропорту Львів, наприклад, там інакша ситуація. Там недостатній пасажиропотік, інфраструктура розрахована на багато більший пасажиропотік, він недостатній, тому вони раді всім. Раді всім. Ну, а сказати, що тільки одним МАУ єдиним – ні. З того самого Борисполя здійснює польоти різних, там, близько півтора десятка авіакомпаній, та я це не рахую, чартерні рейси. До речі, чартерні програми в Україні, а одні зараз на сьогоднішній день для інших регіональних аеропортів, це хіба чи не єдина панацея, на жаль, за відсутністю регулярних рейсів, от чартерні програми сезонні. Це єдине, що рятує аеропорти. Ну, знову ж таки, не треба, мабуть, концентруватися на проблематиці Борисполя як прибуткового для держави підприємства. І на проблематиці авіакомпанії МАУ, як найбільшого авіаційного оператора в Україні. Я би казав, більше, можливо, якісніше треба концентруватися на проблемі пошуку інвестицій в розвиток інфраструктури регіональних аеропортів. Ми про це не те, що говоримо в експертне середовище, ми просто б'ємо всі дзвони в набат, що терміново треба залучати інвестиції.
А буде достатній там пасажиропотік, якщо ви кажете, що навіть у Львові бракує?
У Львові бракує не тому, що, ну, скажімо, Львів чогось не вміє, а у Львові бракує через те, що у них, можливо, навіть для сьогодні, на сьогоднішній день, у них занадто велика інфраструктура. Тобто її, ну, скажімо, непропорційно велика до того потенціалу, який є. Потенціал є, умовно кажучи, на 2-2,5 мільйона пасажиропотоку на рік. Зараз вони не дотягуючи навіть до мільйона. Відповідно, а інфраструктура самого аеропорту, який готувався до Євро, вона розрахована на 4-5 мільйона пасажиропотоку на рік, а відповідно це витрати аеропорту, тому що великий аеропорт, великий термінал, великі видатки на його утримання. Відповідно, тут треба розуміти, яка співрозмірність витрат самого аеропорту. Інші аеропорти, якщо брати, регіональні, вони всі мають дуже непоганий потенціал. Це як мінімум Вінниця, як мінімум Чернівці, Херсон, який зараз єдиний аеропорт Херсон, який реконструюється по повному циклу. Там нова смуга буде, там вже новий перон в бетоні, бо раніше це був асфальтобетон, зараз це цементобетон. І там будуть сідати великі літаки в тому числі.
От хотілося б ще торкнутися теми доходів аеропортів світу, бо є традиційні доходи від авіації самої, і є так звані неавіаційні доходи, куди входить, я так розумію, продаж різних товарів, та дьюті-фрі і так далі. От є статистика, знову ж таки, з вашого дослідження, що в аеропортах світу в 2015 році, інформація на 2015 рік, 56% – це авіаційні доходи і 40% – це достатньо вагома, питома вага – неавіаційні доходи. Що туди входить в неавіаційні доходи і наскільки в Україні це працює?
Так, дійсно, загальна статистика виведена в середньому. Є аеропорти, в яких це співвідношення на користь більше авіаційних доходів, а є аеропорти, в яких на користь неавіаційних. Можу навести, можливо, для наших більше слухачів простий приклад, коли ми раніше була заправка як заправка АЗС, звичайна, а тепер заправка – це цілий комплекс заходів, там і кав'ярня, і магазин. І, мабуть, якщо подивитись їхню статистику, то у них теж непрофільні заробітки, часто-густо не менше, як запрофільні. От, по-моєму, навіть 50 на 50 в сучасних українських заправках. Така сама історія і в аеропорту, коли неавіаційна складова має бути суттєва. Чи вона суттєва в українських аеропортах? На жаль, ні. На жаль, ні. Досі ключовим є в українських аеропортах збір, оцей аеропортовий збір комплексний, який включає в себе багато
це
параметрів.
Це говорить про низьку якість надання послуг українськими аеропортами?
Дивіться, я би розділив на декілька складових. Чому так? Тому що українські аеропорти, принаймні державні аеропорти, вони мають складність управління майном. Одна з проблем великих. Складність управління майном, тому що регулюється фондом держмайна. Володіє фактично аеропортом держава у вигляді фонду, особі фонду держмайна, який кожний квадратний метр треба погоджувати в оренду здати. І процедура інколи настільки складна і затягується, що орендар просто втікає в інше місце, тобто поки ця процедура триває. От одна з проблем. Друга проблема – це складність формування договірної основи для учасників ринку. знову ж таки пов'язано з певними нюансами управління державним майном, і недостатня гнучкість в плані тарифікації. Тобто не аеропорт вирішує, скільки він заробляє, да? А фактично держава в вигляді там, того ж самого фонду держмайна або регулятора.
Але іншого. У нас меншість аеропортів в державній власності.
У нас два.
Значна частина аеропорта в комунальній власності, правда?
Комунальній у нас насправді значна частина, але я ж, знову ж таки, діючі аеропорти розглядаю. От діючі аеропорти, які в комунально-приватній власності. Наприклад, такі аеропорти, як Київ-Жуляни, Харків, це повністю приватна фактично власність. Це аеропорт Одеса, теж приватно-комунальний. Це я називаю ті аеропорти, які генерують більшу частину пасажиропотоку в Україні. Всі решта – це дуже незначна частка на сьогоднішній день. Так от саме в них простіша ситуація. Простіше. Там дійсно більший вибір контрагентів, більший вибір, і, скажімо, їм простіше підписати угоди з тими ж самими компаніями Duty Free.
А от при такій ситуації, яка складається зараз, взагалі, які є важелі для того, щоб той самий МАУ, наприклад, або інші авіакомпанії, які працюють в Україні, піднімали якість своїх послуг, принаймні от з тим пасажиропотоком, який існує на даний момент?
Розумієте, я, знову ж таки, теж не є спеціалістом або представником авіакомпанії МАУ. Я думаю, що якість великого постачальника послуг, вона завжди буде мати певний негатив, який буде підхоплюватися, в тому числі в ЗМІ, або їхніми якимись ворогами, там, недругами. Та? Тому що легко побачити погане, і складно погодитись, що є щось добре. Я би так це назвав. Чому? Тому що це сотні тисяч і мільйони пасажирів на рік, сотні тисяч там на місяць, умовно, мільйони пасажирів на рік. Зрозуміло, що якийсь рівень негативу завжди є і буде, але він в масштабах цього пасажиропотоку буде дуже незначний. Там, умовно, 1% рекламацій. Але в кількісному вираженні це, умовно, тисяча людей на рік, яка жаліється от поганими послугами, неякісними. Наскільки мені відомо, вони борються з покращенням чи не щодня, покращенням всіх сервісів, там, починаючи від вартості бортового харчування і закінчуючи якістю обслуговування власне персоналом або там, допустимо, в аеропорту.
Пане Кирило, у нас буквально півтори хвилинки. Угу. Дуже коротко, на вашу думку, перспективи, коли українці зможуть літати там з квитками до 20 євро?
До 20 євро українці можуть літати вже сьогодні, але, на жаль, не з України. З України вони почнуть літати до 20 євро, я думаю, найближчим часом. Але наскільки це буде масово, буде залежати від, скажімо, спрогнозованості української економіки і від згуртованості влади, бізнесу, всіх учасників авіаційного ринку, які будуть оцією метою заряджені. Тобто треба розуміти, що на сьогоднішній день ми теж можемо полетіти за 20 євро. Але,
з Кракова, наприклад.
Але, з України теж. Але той самий пасажир, наш сусід, який
має
не встиг,
заплатити 100 євро.
Який не встиг купити за півроку або за 10 місяців, який зараз МАУ пропонує низький тариф, то він заплатить 120, а ми 20.
І але питання, чи знайдеться в Україні та кількість пасажирів, які заплатять 100 євро?
Ті, кому треба, от бізнес, там зазвичай літає в останній день, купують квиток і летять, тому що треба прилетіти.
Дякуємо. Я нагадаю, що у нас в студії був Кирило Новіков, директор Інституту Украєропроекту.